Яра ми вава кай сиротук. Райна ю исай нинданчу, ам не ладан Цису Кристи вел на манакири вен Назарит. Умбан нифанай на умасен сен умену ванай хуванат най, байтар ке сиан пьяната най, ариан пьяйна най нифьяйна на мантулу, Баху занака утку изай. Те занака цмисфитака. Занака циманданга. Занака махатуки. Мсотрано нитунрано ванай. Амурино ванай тунтитуэран тиян кейтин. Мину нифанате анау зай. Коте митенена мамптенена. Арипандари утсука ситорнар нуфусира арфьяйна нухуанай. Нхиафата рейтан тен рейта лазайно сиампа лазайноу. Баатан теракан тукунуменоу фан тен нау сиампна лифанау лазайноу. Ти верна фунаем нау ратмата теракан янтуни. Нанра анауази. Тиньятуган юлна рейта утафавуре умнифанза канау. Yom pifadi namnau sadhu fiderana nau sunfunda tomandakzai amandri mantra tel nefatukana maine zavatara itanau kunyunyana ranau nun fiantsunau nun tenau rehetra ritompo mitenena aminay hamantsika omin fiainanay ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ra io misaotra indrindra amen. Фали, мяра мисалта на диман там нареу, амтион вони вити. Аре мисалта тку на диман та, нужо фан мезан пансу афану миентика, ананатика ити анду ти жау. Фали, мяра хаба нареу рейтаку. Аре мисалта индинда, нуху нифьяра бана на тулта реу, ванай, амзо фа дуга афана иету и жау. Финарта пунитомпу. Жену е латаманци лазайна. Мяракам нифирабана, ни сампана вуку-вукуманга, сампана фанатенана, жай нитаунакуа, амписай нитомпу атунгава нитомнити туэрантия кейтинги. Хенуи, каресу, аривелуми, нихафата рейтам птурай нитомпу антикя, бацианзару ктай, Антурунан тикзани, амнян фарни, раханан дал футан теумни фьянан тикя. Ни антрониму дия айтана арака ни муфнайна, ни тен восурата омни филазанца арака ни люка. Чаму рефаманде дин муфнайна ян нурасичу. Филазанца арака ни люка, Тукфа ракям рубулу. Ари вакинам зани, няндин фа ефа чам телпулу, а чам няндин фа еннам телпулу. Люка тукфа ракям рубулу, андин фа ефа чам телпулу, а чам фа еннам телпулу. Ижон фосурата амнинаран цесо тумпу. Ари митан рема, фанрау ни фунареу, увесара ни вукат ни фистуан тока, си ни фаха мамуана, ари ни фияяхи ни жо фияйна на жо. Каву автампкам нареу, таакан фанткя, изаньянру изань. Фа Ят амзай рахет, митвете ти амбан амбунтани рахет айзани. Фа ми амбена, ка ми вава мандракарива. Ба хахер янару, ка хандушта изани завата уави рахет айзани. Ари хитсангана, Ewa na tehan nijana kuru na. 아멘. 니 신호 달레베 단치라베 디아 니라산 미통푸 치누메 나파나 유사 야나로 파파나 히마히르 콘잔지 아자메네트 니후 바부룸벨코 Avem zan teni faneva i zanciu, nu ne vin șafătă, oan fiengună na, etom ti firenti, vuntusi fila zanțară, ne nusi Madagascar, ne fila zanțară la zanam zanți, de Gesu Cristi, Vuntusi Gesu ni nusi Madagascar ni fila zanfara la zanam zani de ni fiainana amapiton rantenan Gesu Christi Vuntusi fila zanfar toit amapiainan Gesu Christi ni ulna reta indindra etum ti firene neti zan wafata lebe Tsy maintsy ampitaina eto amin'ity firenena ity mba andre na dia ny marenina aza ny fiangonana FJKM amin'ity volana jona mandiva ny farany ity de ny menabaiko hanala fa vavolombelo ny tompo ny fanahy masina ary ny fanahy masina dia andriamanitra ao anatin'ny olona araka ny tenin'i Jesu Kristy andriamanitra ao anatin'ny olona ka izay rehetra manana ny fanahy masina dia saina mijoro ho vavolombelo manambara ny tompo manantsofina mandray manana fanahy masina antsoina hijoro vavolombelon'ny tompo ary amin'ity andro anio ity amparobe famonjena zay antenan'ny tompo sy everitro koa fa mbola mitoetra ny famonjena mahamaty anarana ity fiangonana ity eto amin'ity toeran'ity mbola hipoiran'ny famonjena avy amin'i Jesu Kristy irery ihany reo ny zanakareo vokovoko manga sampana fanantenana mijoro vavolombelona hanambara any Jesu Kristy hanadray hanadreniny ireo zanaka ireo fa Jesu Kristy manamafy araka ny asan'ny apôstôly fa rehefa ilatsahany fanahy masina ny olona dia hazo hery dia ny herin'andriamanitra maandriamanitra n'andriamanitra ka ho vavolombelony iza io vavolombelony tompo io iza io vavolombelony tompo io manontany antika tiraray ny tompo amin'izany teny izany manao vokatra ny sampana vokovoko manga ho fanambarany zany fananany fanahy masiny zany fa eo anolohan'ny vokatra ataon'ny fiangonana ataon'ny olona manana ny fanahy masina de miteny Jesu Kristy be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa koa mangata amin'ny tompony vokatra mba ampandehanany mpiasa ampandehanany mpiasa hamory ny vokatra mazava amin'izany teny izany fa tsy vokatra vola fotony na zavatra fotony momba ity tany ity no teniny tompo lazaina fa misy olona marobe mila vokarina mila vokarina ary raha maniraka jesosy tompo mangata amin'ny tompony vokatra mba haniraka mpiasa hamory ny vokatra de voriana aiza moa hoentina aiza moa izany vokatra voriana izany jesosy kristy tompo amin'nyity mofinaina lioka toko faraky amby roapolo ity no mamaly izany fanontaniana izany ataovy ny vokatra voriny ny olona ary eto hitsangana eo anatrehn'ny zanak'olona voriana hitsangana eo anatrehn'ny zanak'olona volovarin'ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy adidy voalohany amin'ny mahafiangonana amin'ny fiangonana ny mamorin'ny olona rehetra ho eo amin'ny jesosy kristy ho eo amin'andriamanitra ray ao amin'ny fanjakany raha zavatra hafa noho izany ny matimatesa ny fiangonana de tokony isaina sy andinika ny fiangonana fa diso lalana izy diso hevitra izy voreo ny vokatra ho eo amin'ny zanak'olona hoe anatrehan'ny zanak'olona hoy i jesosy kristy manondrao an'izany any raitra lehibe sy mavesatra zany tsy misalasala ny tompo mandidy 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 eto nyity teny ity ary ino ny didy voalohany ambarany mitandrema 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 tsy rahandriamahaso zano ny teny eto fa jesosy kristy mpiandry lehibe mpiandry tsara mitandrina ny fiangonany ny ondriny jesosy kristy manambara ny tenany amin'ny apokalipsy mahatoky sy marina io no mandidy tsy misalasala mitandrema ianareo mitandrema ianareo ary mahafinaritra fa ny vavolombelo ny manana ny fanahiny ireo indrindra no adidiny jesosy kristy eto ka miteny amin'ny mpianana izy ory mpianatro ao mitandrema ianareo mitandrema ianareo ny mpaminany mampiteny an'ny soloany mika tena didiny jesosy tompo mitandrema ianareo mpaminany fa misy mpaminany mihinana amin'ny nifiny mamahany tena fa tsy mamory ny ondry ho ao amin'ny vala ho ao amiko ao ny fanjakako mandrakzay mandrakzay mitandrema miteny amin'ireo rehetra mitonona ho kristianina ho mpitsam-piangonana manana anarany samihafa ho an'ny kristy sy kristianina ny tompo ka manao hoe mitandrema mitandrema satria nahoana amin'ireo mpianatra amin'ireo apôstôly amin'ireo mpaminany ireo amin'ireo olona tia fiangonana sy tia adidy ho tanterahana maro ho anatin'ny fiangonanareo misy amin'ny amin'ireo olona reo hoe kitapo foana tsy mahajoro tamin'ny andron'ny fanjanantany nisy lehilahy malaza anankiray teto Antananarivo tsy holazaiko ianarany manany zara-toerany lehibe teo amin'ny fitondram-pirenena ary niara-niasa tamin'ny vazaha ndray andro raha nandeha ty vazaha anankiray lehibeny nahita azy mandehandeha eny arabe mitondra lampo tempête mirehitra de mivembena eny mivembena eny mivembena eny hoy ilay vazaha patrôny Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? De oui, je cherche mon équilibre. Ulla tima dur. Arti dur no vino no vino. Et on a ten zanakulla. Au mufanzakan zanul mezan. Mitanrema. Mitanrema. Où est ton? Mitanrema. Il ne m'a pas de rema. Ni si tu rentres dans le Tuk ni tan ran tsecha. Yam tuetsa amon pien tsecha. Yifitun ran tena tsecha am fahama sinana. Fajereja tsimana pahama sinana. Sasa pona manau sa amaina. Tsitun prni saakurs. Tse itana rimanta. Fa masna ho auka u masna rau unitumpu andimanta. Misi arakze ambaran tumpu etum tifilazantar tirateu. Varina amni toka. Varina amni zavama mamu. Arrema ton futu pifalina. Irem etin mrere ku mananan maizyaz mantul. Mitenyam pitiavan antump. Arsasa tim tenyam nyul namanan fanan. Mitanrema. Mitanrema. Nitenenani. Ari ibejon deso Kristi si de dineto teu la sansa ni varina am zofiana na fiayajin zofiana na zoyani iti tani tiani ni mumba zofiana na tam zoyani zanyan ni matmatesa ni yina nu anai yina nu stuinai yina nu huetunai manatateraka ni adidme samia faretz varina am zo fiana zo yani. Fetra te munyan zo. Nifantumber. Ar nu lambun sin tom shadzas bevum natin rind. Nu santas am tar dalan am zan atan shan. Chitan chun zay ma ptandram sasan. Ptandran am ten. Chitan chun zay ma dekon ma lulla. Ma pshan razan ula sasan. Mboka demni nefan tokan sindrungun bala tivo voka ni kurs. Sib sa isewo na ten fanza kanadimantra vizan. Sa isewo na ten Jesu Kristi vizan. Yona mpresidans nul lambunye zinou. Mambombota zo fitafina reta reta zo. Ba ur mshadza. Ke isewo na ten adimantra si Jesu Kristi zan aran fanay masna. Ulla mana uhona. Ulla mtaftapa katakan valala vee. Falalafau. Mitanrema. Sao reindite am fiaiein zo fiaiein zo. Miten tom sad mantiti. Fa belotan vofatusun zavata reindra reindra piena pantusun am zo an roketin zo. Arma sato tiftite zan. Ni zaza sinye kiz mitien zati reza katanur. Votan in internet. Ni Facebook samia far zatsy manao rato dole kolo tsy rehetra dazay ny sinjerenao. Fa rehefa miterin ny zaza sy ny ankizy dia ny ratsy ny mahatamana azy ao ary tsoriko aminareo amin'ny mampitandra ny sympiandry ahy fa mandreraka ny mitaiza olona tratra ny devoly amin'ny alalany ireny internet sy Facebook ireny saika isan'aroa isan-kerinandro mandray olona andevozina ireny avokoa. Miaraka amin'ny Jesosy tontompo amin'ny teny sady ampitany ny hafatra. Mitanrema. Atao fandrosoana ireny matetika. Nefa tena mampisemotra. Mampikodidy sy mampivaribarina. An'ilay lazainy Jesosy amin'ny Matio toko fasy toko fa dimy ampy folo. Toko fa Matio toko fa sy efatra amby roapolo. Miazakazaka ho any amin'ny fitomaniny sy ny fikotroanifiny e. Reny olo ny fandrosoana nefa fampiamorany zany e. Ary tsy anenenany zany. Tsy maintsy anenenany zany. Tsy maintsy anenenany izany andro sandy tsy ankehitriny. Fa ny fotoanandro anao hisehoana atreny zanak'olona ko teny hoe tsy sitrako izao. Tsy sitrako izao. Ko de mbola misy ny andro ankehitriny. Mantidy ity fiangona mpamonjeny ity ny tompo. Mitanrema. 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 Fa tsisy fanenenana intsony aorian'ny fandrenesanao zao hafatra izao. Raha manamafinofonao anao ka tsy tandrina izay ampilazain'ny tompo aminao. Ny tandrema. Rentika izany fampitandremany tompo izany. Fantatika zava-misy be dia be eto amin'ity firenena ity amin'izao andro ankehitriny izao. Misy ve ny olona voafatotra izany zavatra izany tokoa ka mbola ilana izany hafatra hoe mitandrema izany izany. Ny tompo tianao ka manao folohafatra mitandrema, mitandrema ianao. Eo anoloany ny zavatra mifitaka maro ataon'ny satana sy ny anjeliny be dia be miasandro manalina eto amin'izao tontolo izao. Koa ahoana ny fiainanao eo anoloany izany zavatra rehetra izany? Miantso ny tompon'i Jesosy ary mbola mandidy indray maka koa ka manafatra antsika manao hoe miambena, miambena ny vavaha, miambena ny vavaha. Jesosy Kristy izay miteny sy manafatra eto dia olon'ny vavaka, na andro nalina, na fotoana aiza na fotoana aiza, na mitoinona na toinona, vavaka, vavaka ny fiainan'i Jesosy. Ary izany no andidiny eto hoe mivavaha mba androsira anareo izany loza rehetrarehetra izany, mivavaha mba hahery ianareo, mivavaha mba ho tonga eo anoloan'ny zanak'olona ianareo izay miandro ianareo, izay manantena anareo olona tena miambina ka maharitra amin'ny fivavahana mandrakariva tokoa. Mivavaha ho ny tompo raha manafatra ny olona rehetra, manafatra ny fiangonana izy mba hanao tahaka ny nataony, satria izany nataony tamin'ny mpianany fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo tahaka izay nataony koa. Sanky vavaka tsy anjery, tsy vavaka mpivava, tahaka izay mampatahotra amin'izao andro ankehitriny izao ny fanaovana ny vavaka nampianarin'ny tompo. Tena vavaky ny fo ve sa vavaka ny molotra fotony? Tsy reny ny vavaka tahaky ny tompo, andidiny ny tompo atao, fa vavaky ny fo, vavaky ny saina, vavaky ny fanahy, vavaky ny hery maha-olona manontolo. Izany ny vavaka andrasan'ny tompo amintsika. Vavaka marina. Misy karazam-bavaka efatra tiako hapetraka ho fianarana ho antsika avy eo amin'ny soratra masina. Ao ny vavaka Saoly, ilay Paoly io niova ho Paoly. Vavaka manova mampanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra. Iza moa ianao tompo? Manova ka izaho izay mpiteny ratsy fahiny dia mpiteny tsara, mpilaza ny hafatr' Andriamanitra ho ny apôstoly Paoly. Io ny mpivavaka. Fa ny mpivavaka tsy miova fa manao volan-kakafotra, anio totokafo, rahapitso totokafo, amin'ny etona totokafo, tsy ren'Andriamanitra ary tsy ho tonga manatrehan'Andriamanitra izany mpivavaka izany. Vavaka anankiray koa izay tiako tsarovana eto dia ny vavaka isy Jakoba. Jakoba rahalahiny Robena, zanaky Isaka. Io Jakoba io lay mpanitaka, lay mpangalatra ny tsodranony zokiny rehefa ho de hiverina avy any Midiana ho any amin'ny rahalahiny, natahotra fa matony soby azao raha tonga any satria nangalatra ny tsodranony. Ny vavaka teo amoron-dranon-jaboaka, ny fampitolona tamin'Andriamanitra nandrisony tontolo alina, ary nipitsoka mihitsy ny feny, nipitsoka mihitsy ny feny vo navelan'Andriamanitra izy ka nitenenin'Andriamanitra hoe tsy atao hoe Jakoba intsony anaranao fa atao hoe Israely, olona efa mivavaka. Ny olona rehetra mivavaka de rain'Andriamanitra hoe indro efa mivavaka izao. Mba harentsika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Sa mpivava bava-poana isika tsirenandriamanitra kory rainay zay any an-danitra ianao any an-danitra zay ety an-tany fa nalavitry tsy zany nindika ny hoe rainay zay an-danitra fa ny fahalehibiazan'andriamanitra ny fahambonian'andriamanitra ny fahefan'andriamanitra mandriamanitra mandrakzay sy fiainin'andriamanitra nidikany hoe any an-danitra mpivavaka mahalala tsara an'andriamanitra fa andriamanitra manova andriamanitra miteraka indray andriamanitra manao ny fahavalo ny tsy olo hoe oloko ianao ny tsy namindrana fo amin'ny rafo fo ianao io no andriamanitra ny mpivavaka ka andriamanitra ao andriamanitra ao fa manovanao inona mba vahovany eo amin'ny fiainanao hatramin'izao so manafana dablio fotiny etiam-piangonana vavaka fahatelo ny vavaky ny kristianina tao amin'ny fiangonana voalohany tamin'ny andro amin'ny apôstôly ny vory tahaka atsitra zao nyny kristianina ny vavaka ny apôstôly ny taraina noho ny ataon'ny mpitondra firenena ny mpitondra fiangonana manenjika mamono an'i kristy ary tsy afa-pony nahafatyan'i kristy fa mbola mamono azy indray manenjika ireo mpivavaka sy apôstôly reo indray rehefa nyvavaka izy rehetra niovitrovotra ny trano niovitrovotra ny fony ny olona tao an-trano ary nideran'andriamanitra nitory an'andriamanitra manambara fa nandray ny fanahy masina nandray ny kristy velona sy mahery ao anatiny ka tsy mahay mangina na ny fotoana atao inona na ny fotoana atao inona zany no mpivavaka takiny jesosy kristy eto mba ho tonga eo anatrehan'ny zanak'olona amin'ny fotoanandro ianao io ary ny mpivavaka nankiray fa efatra nylazaiko de jesosy kristy tao Getsemane tandindonin'ny fahafatesany tsy maintsy ho avy isoloana ankompanota isolonanao hitondrananao ho amin'ny famonjena ny vavaka nandohalitra vavaka niondrika ny akohoka tamin'ny tany inona ny zavatra nyseo ny atsembony ny patrapatraka tahaka na ra o mpivavako be loatra ny mpivavaka tsy tsemboka koa raha mivavaka be loatra ny mpivavaka tsy maharitra afa-tsy vavaka vonitavanandro vetivety fotony tahaka ny ateo ny sakafonay vavaka tsy misy fisaoran'andriamanitra vavaka tsy misy fankasitrahan'andriamanitra vavaka mibaiko an'andriamanitra foty ateo ny sakafonay jaopa minisio velominao ny tena zay ny antanjao koa ny akizy na sina manao an'io ho vavaka fibetronan'andriamanitra fotony zany ve no iseho anatrehan'andriamanitra amin'ny fotoanandro anatrehan'i jesosy kristy tsy sitrako ny fahaverezan'izay ho very na ny fahafatesan'izay ho faty hoy ny tompo ka mandidy anao aho masonandro an'io ity miambena dikany hoe mivavaha mandrakariva fa tsy mety mihitsy hoy jesosy kristy amin'ny majaona loka toko fahavalo ambiny folo andiny folo tsy mety mihitsy zany olona tsy mivavaka marina tahaka an' jesosy kristy zany fianaranareo efatra reo be deaibe maneran'ny soratra masina anjaranao amin'ny tadidy tsy maintsy ho tanteraka ny fiainan'ny tompo ny vavaka rehetra mitandrema hoy ny tompo ary mitandrema satria ambaran'i jesosy eto fa andro faran'izao itenenako izao andro faran'izao hoy izy ary ino ny lazainy amin'izay andro faran'izany misy zava-doza mahatiravina tsy maintsy iseho mahatiravina ny zavatra iseho ary miseho de ny akehitriny ny famantaranyireny zavatra sasany ireny fanjakana fiady amin'ny fanjakana firenena fiady amin'ny firenena isy aretina samihafa manerana ny tany misy horohorontany be deaibe misy hosary misy aretina sarotra sitranany kansera mbola azo sitranna ihany akehitriny misy loza fifamonoana isy fiamorana amin'ny finoanan'i jesosy kristy ka lasa hanompo devoly ny olona sasany korotana ambony korotana ambany fa ny masoandro homaizina ny kintana hiraraka ety ambonin'ny tany ary ny olona de ho very hevitra, very saina, misy lasa-dala. Ahoana ty? Ny ranomasina mitabataba, tsy mangina mihitsy. Miorooro ny lanitra sy ny tany. Zany no zava-misy ho Jesos. Mandosira ianareo fa tsy maintsy iseho eto amin'ity tany ity zany zavatra izany. Iseho ety ambany masoandro zany. Ary sika efa misantatra zany amin'izao andro ankehitriny izao, nefa mbola mafy fo ihany, mbola misy mandeha any amin'ny satana ihany. Ny vavaho Jesos Kristy tompoko sy tomponao, raha misy fanahy masina ianao, ny vavaha mba ho tonga ao amin'ny zanak'olona renirehetra reny, trompetra an'Andriamanitra anairana ny olona sy vavaka aminy, de amin'izy Jesos Kristy maty sy nitsangany tamin'ny maty, manana ny fahefana rehetra eo ampelatanany any an-danitra sety anta, izy no miteny mampiteny koa izay no miteny raiso ny didiny, satria mbola tiany ahako sy tiany ianao ny vava. Ary mampandiny tena fatratra zany teniny tompo zany. Raha nontany ah zao manaona ny fiainam-bavakao, manaona ny fiainam-bavakao mba hofovy vo miala ho mpandrina. Samy mandeha rehefa miala ho mpandrina ka maty foana ny masoandro, matory foana ny matory, fa tsisy vavaka akory. Manaona ny fampiresahanao amin'ny tomponao, zany no ny vavaka. Manaona ny fiainam-bavaka ao anatin'ny tokantrano ao? Raha nontany a, tsy valiana amiko akory fa valio any am-ponao sy valio amin'i Jesos tompo. Misy fiarahan'nyvavaka avy eo any tokantranonareo ao? Inavy natao an'izany fiarahan'nyvavaka zany? Izavy mandray anjara amin'izany fiarahan'nyvavaka ao an-tokantrano zany? Sa tsy misy fiarahan'nyvavaka ao kanefa tokantrano kristianina hony? Satria misy vita batisa ao, misy mpandray fanasan'ny tompo ao, misy diakonina ao, misy lolona ao, misy mpiandry ao, eny misy mpitandrina zao, nefa tsy misy vavaka ao amin'ny tokantrano. Tsy ao anie Jesos amin'izany, tsy ao anie Jesos amin'izany. Ny an'i Jesos ny sakaizany de miaraka aminy, sakaizany de miresaka aminy, sakaizany de ti azy. Manahoana mpifankaty miara-dalana? Fohy ny lalana aleh fa tsy mety lany ny resaka. Io no vavaka, mivava mba ho tonga hitsangana, iseho anatrehan'ny zanak'olona anareo fiainam-bavaka, mila fandiniana fazatra ary mila fampiarana mihitsy zany zavatra zany. Ny vavaka Jesos Kristy de vavaka manaitra ny olona rehetra, fa raha ny zanak'Andriamanitra aza mivavaka, inona moa izay mahantra eny amorona rabe? Sikany izany e, inona ny ipetrahany amin'ireo rabe? Tsy angataka ve? Tsy tady fanampiana ve? Tsy tady zavatra ve? Mangata de homena anareo. Misy mantsy tsy mivety mieritreritra akory ny amin'izany teo hoe vavaka izany. Ny olona tsy miaina amin'ny fiainam-bavaka ho avy ny andro ary tonga ny fotoana hiantsontsony, ary tsy maintsy hiantsontsony rehefa tonga ny zanak'olona iseho aminy. Ry tendrombohitra ao, ry vatolampy ao, mianjara amiko, sarony ny tavan'ilay mipetraka amin'ny sezam-piandroanana sy ny zanak'ondry ah, izay sy atao. Ary nambaran'i Jesos amin'ny apokalipsy fa ny mpanjaka, ny manam-pahefana, ny mpanapaka, ny lehibe ety ambonin'ny tany zay tsy mila vavaka, tsy mila an'Andriamanitra ho Andriamaniny, ireo no iantso amin'ny tendrombohitra. Afeno zay miery eo ambanin'ny tendrombohitra, nefa hoy ny mpanao salamo, aiza ny hoelako tsy hoanatrehanao? Aiza ny hoantosirako tsy hoanatrehanao? Tsy maintsy ho tanteraka zany lazainy zany fa vavan'i Jesos Kristy no miteny. Sa heverinao fa mpandanga Jesos Kristy? Raha tsy mpandanga Jesos Kristy aminao, mivava mivava ho izy. Manantena ny tompo. Ka miantso antsika akehitriny. Mandidy antsika mihitsy. Mitandrema. Mivava. Mba hahatonga anao hiseho hitsangana. Eo anatrehan'ny zanak'olona. Zanak'olona izay miandry antsika. Tsirairay avy. Handray antsika. Mba hiara-mipetra aminy. Hiara-mipetraka aminy. Mandrakizay, mandrakizay amin'ny fifaliana. Amin'ny fiadanana. Ko mandidy izy. Mitandrema. Mivava. Fa mbola miantso ny tompo. Mbola miala nenina ny tompo. Mangataka anao ary. Ekeo ny antso ny tompo. Ekeo ny didy ny tompo. Mba tsy anenenanao amin'izany fotoanandro zany. De mandrosoa. Soavadi. Tonga afa somantsara eo anatrehan'ny zanak'olona ary manantenanao. Izao na eo anatrehantsika amin'izany fotoanandro zany. Veloma tonga avy eo amin'ny tompontsika rehetra. Amen.